วันนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้พี่สมคิดมาแล้วนะครับนั่นเองมากนะครับเริ่มคิดสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ ผู้ชมของ8บรรทัดครึ่งด้วยนะครับ
โอ้โหขอบคุณมากเลยครับพี่สมคิดวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับพี่สมคิดให้เกียรติมากพี่สมคิดอยู่เขาใหญ่ด้วยพักผ่อนอยู่
ครับถ้าเน็ตผมขาดหายไปช่วงต้องขออภัยด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่สมคิดมากเลยครับ
อยู่ถิ่นธุรกันดารครับ
โอ้แต่เนื้อหาวันนี้เราจริงๆวันนี้ผม looking forward มากนะครับพี่สมคิดเพราะว่าจริงๆมีหลายๆท่านถามมาว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่สมคิดเล่านิดนึงนะครับว่าพี่สมคิดจริงๆแล้วแคเรียร์พี่สมคิดทำอะไรบ้างพี่สมคิดทำอะไรน่าจะทำอะไรมาเยอะแต่ว่าจริงๆส่วนหนึ่งซึ่งผมอยากจะรีมาร์คไว้เลยก็คือสำหรับผมแล้วในเมืองไทยเนี่ยถ้าพูดเรื่อง innovation digital transformation ไอ้คำพวกนี้ให้มันใหญ่ๆเนี่ยมีผู้บริหารในเมืองไทยที่เป็นรุ่นใหญ่ๆนะไม่กี่คนนะที่แบบพูดสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเข้าใจและเคยทำสิ่งเหล่านี้นะครับผมว่าพี่สมคิดน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนแหละที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำมากับมือหลายๆเรื่องนะครับผมคุยกับน้องๆหลายๆที่เนี่ยก็แบบรู้สึกว่าพี่สมคิดเนี่ยลุยทำจริงๆแล้วก็ผมก็คิดว่าเราต้องการknowledge ต้องการความรู้อะครับพี่สมคิดว่าเอ๊ะเวลาเราทำของใหม่ๆแล้วเราเวิร์คกับคนที่อาจจะไม่เหมือนเรารุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรแบบนี้ไอการ navigate organization ต่างๆวิธีการทำงานการบริหารงานพี่สมคิดเป็นยังไงวันนี้ก็คิดว่าหลายท่านน่าจะได้ประโยชน์มากๆนะครับก็นี่อาจจะผมอาจจะขอเริ่มต้นอย่างนี้เลยแล้วกันพี่สมคิดว่าเล่าให้ฟังนิดนึงครับพี่สมคิดว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างก่อนดีกว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
ช่วงนี้เนี่ยความจริงตอนนี้ผมก็เกษียณแล้วนะครับอายุเกิน60ละก็ทำงานถือว่าเป็นพาร์ทไทม์มาช่วยที่กรุงไทยเป็นที่ปรึกษาให้กับ CEO ของกรุงไทยแต่จะว่าช่วย CEO ก็ไม่ถูกนะจริงๆก็ช่วยเรื่องของเทคโนโลยีครับก็คือช่วยเรื่องของการออกแบบเทคโนโลยีช่วยเรื่องของการปรับระบบของเทคโนโลยีบางตัวให้มันเข้าที่และช่วยเรื่องของการออกแบบแพลตฟอร์มให้กับกรุงไทยในการสนับสนุนภาครัฐแล้วก็เป็นกรรมการให้กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือที่เรียกสั้นๆว่า DGA นะครับผมก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่และในนั้นก็จะมีงานของภาครัฐค่อนข้างเยอะนะครับที่จะช่วยผลักดันให้ภาครัฐเป็นประเทศไทยแลนด์ 4.0 ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นงานที่ challenge พอสมควร
กรุงไทย Next นี่ดีขึ้นเยอะมากเลยนะพี
่มี
คนชมเยอะมากเลยนะ
ตอนที่ก่อนผมเข้ามาเนี่ยกรุงไทย Next ก็มีปัญหาตอนสิ้นเดือนนะครับมีปัญหามากพอสมควรแล้วก็เขาก็เลยอยากจะให้ผมมาช่วยดูตอนแรกก็คิดว่าจะเข้ามาช่วยคราวมาช่วยดูเพื่อดูว่ามันจะสามารถแก้ไขได้ไหมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนนะครับในการที่ปรับจูนระบบของกรุงไทย Next ให้เริ่มเข้าที่หลังจาก2เดือนไปแล้วเนี่ยสิ้นเดือนก็อยู่ได้ดีขึ้นนะครับก็คือไม่ถึงกับสิ้นลมหายใจก็อยู่ได้ดีขึ้นจนปัจจุบันผมคิดว่าก็อยู่ในระดับที่ให้บริการได้ใกล้เคียงกับธนาคารอื่นๆครับ
ครับพี่สมคิดเล่าไฮไลท์ของแคเรียร์พี่สมคิดให้ฟังเร็วๆได้ไหมครับ
ครับจริงๆอ่ะผมจบทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ที่จุฬานะครับก็มีแบ็คกราวด์ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงเหมือนกับหลายๆท่านเนี่ยครับที่เริ่มต้นทำงานใหม่จบวิศวะจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็ผมก็ทำงานต๊อกแต๊กเป็นวิศวกรนะครับอยู่บริษัท IBM ผมคิดว่างานที่ผมทำเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเลยตั้งแต่เริ่มทำงานจนกระทั่งเกษียณนะครับแต่ด้วยเหตุที่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาองค์กรเนี่ยในรูปแบบตั้งแต่ผมเริ่มทำงานจนถึงตอนนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะถ้าสังเกตเนี่ยตอนต้นๆเนี่ยครับเทคโนโลยีจะเข้าไปช่วยเรื่องของการปรับกระบวนการก็คือทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วจากการปรับกระบวนการเป็นเรื่องของการช่วยองค์กรก็คือช่วยเอาเทคโนโลยีมาช่วยปรับกลยุทธ์ขององค์กรนะครับจนมาถึงช่วยเรื่องของคนก็คือช่วยให้ชีวิตของคนดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่คิดเรื่องของการปรับให้เทคโนโลยีไปช่วย ให้การที่จะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นผมคิดว่า next step เนี่ยเทคโนโลยีอาจจะมีบทบาทมากขึ้นถึงขนาดที่บอกว่าช่วยพัฒนาประเทศได้ช่วยแก้ปัญหาหนักๆของประเทศได้ผมก็โชคดีที่มีโอกาสทำงานในองค์กรใหญ่ๆหลายองค์กรนะครับเป็น CIO ที่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี1994ผมทำงานที่ตลาดทรัพย์ปี1990นะครับแล้วก็เป็น CIO 1994ตอนผมอายุได้34ปีแล้วก็มาเป็น CIO ของแบงก์มีโอกาสทำงานหลายอย่างตั้งแต่เรื่องของการเซตอัพทีมนะครับเรื่องของการจัดตั้งบริษัทหลายคนจะสงสัยว่าพี่เป็น CIO แล้วไปเกี่ยวอะไรกับการจัดตั้งบริษัท คือผมโชคดีว่าตอนอยู่ตลาดทรัพย์มีโอกาสจัดตั้งบริษัทชื่อ settrade.com และได้เป็น CEO คนแรกของ settrade.com นะครับแล้วก็ตอนที่มาเป็น CIO ของกสิกรไทยได้มีโอกาสจัดตั้งกลุ่มบริษัท KBTG นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่ทำให้ผมได้มีประสบการณ์ที่มันกว้างกว่าการมองเฉพาะเทคโนโลยีอย่างเดียวก็มีโอกาสมองในเรื่องของการสร้างทีมมีโอกาสมองในเรื่องของการคิดกลยุทธ์มีโอกาสมองในเรื่องของการมองอนาคตขององค์กรมองอนาคตของประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมก็ชอบอยู่ครับ
วันก่อนคุยกับพี่กระทิงบอกว่า KPTG ตอนนี้มีคนอยู่แบบ 4,000 คน
โอ้หลาย 4,000 คนก็เยอะนะบริษัทเทคโนโลยีที่มี 4,000 คนแต่ถ้าเทียบกับเวียดนามนะผมเคยไปช่วยตั้งเอาเทคโนโลยีไปช่วยตลาดหลักทรัพย์ที่เวียดนามเมื่อปี2000ตอนนั้นเนี่ยผมไปช่วยบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งที่กรรมการผู้จัดการเนี่ยอายุแค่25ปีเองนะแล้วมีคนอยู่ประมาณ 3-400 คนนะครับผมก็ตอนนั้นก็ไปช่วยสอนเขาเพื่อให้เขาทำระบบสนับสนุนการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ได้แต่ตอนนี้บริษัทที่ว่านั้นน่ะมีคน 20,000 คน
โอ้
มีคน 20,000 คนและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามทำให้เรารู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเร็วกว่าประเทศไทยเยอะมาก
ทำไมครับ
ผมคิดว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาเอาจริงกว่าเรานะคือประเทศเวียดนามเขาก็เอาจริงกว่าเรานะทำอะไรเขาทำจริงทุ่มเทแล้วเขาไม่ติดปัญหาเรื่องการเมืองเพราะการเมืองเขามีเสถียรภาพเขาจะผลักดันเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็เดินหน้าได้เต็มที่นะครับบางช่วงเขาก็วิ่งได้ของเราเนี่ยหลายๆช่วงเราวิ่งเป็นวงกลม นะครับ เพราะว่าเรื่องการเมืองด้วยว่าการเมืองเรานี่ก็ล้มลุกคลุกคลานอยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการทำงานของบ้านเราก็ยังมีหลายจุดที่น่าจะเร่งรัดแล้วก็พัฒนาให้เร็วขึ้นกว่าปัจจุบันเพื่อเทียบกับประเทศอื่นๆได้ไม่งั้นผมคิดว่าเราจะล้าหลังกว่าเวียดนามล้าหลังกว่าอีกหลายประเทศในอินโดจีนก็ถึงจุดที่เราต้องกลับมาคล้ายๆกับว่าทบทวนตัวเองนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศอื่นถึงพัฒนาได้เร็วทำไมเราเนี่ยพัฒนาเหมือนกันนะครับแต่เราพัฒนาได้ช้ากว่าเขา
ครับเดี๋ยวเรากลับมาในประเด็นนี้ครับเรื่องของว่าเฮ้ยเมืองไทยนี่ตรงเราพัฒนาเทคโนโลยียังไงครับพี่สมคิดน่าจะทำงานทั้งกับคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าพี่สมคิดอาจจะย้อนเล่าให้ฟังนิดนึงครับไอ้คำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่เขาใช้กันเยอะๆตอนนี้เนี่ยสำหรับพี่สมคิดมันคืออะไรครับ
คือมันต้องมาดูครับว่าเราพูดคำว่าดิจิตอลเยอะเนาะแต่ว่าความหมายคำว่าดิจิตอลเนี่ยมองไม่เหมือนกันนะคือหลายคนผมฟังเขาก็มองว่าแค่ใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็ถือว่าเป็นดิจิทัลนะหรือบางคนก็มองว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรก็ถือว่าเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแต่ถ้าผมมองเนี่ยผมมองผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองคือว่าการที่เราพูดถึงคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างการเปลี่ยนบิสเนสโมเดลเพื่อให้เรามีต้นทุนที่ต่ำกว่าเก่าเยอะมากนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะให้บริการในรูปแบบที่เป็นดิจิทัล 100%
ครับ
เพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าในวิธีการใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเช่นเทคโนโลยีของ AI ใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะในการที่จะเข้าถึงลูกค้าเข้าใจลูกค้าแล้วก็เรียนรู้ลูกค้าในรูปแบบใหม่ซึ่ง ซึ่งรูปแบบเดิมเนี่ยไม่สามารถทำได้เลยนะครับถ้าเราดูรูปแบบของดิจิทัลอย่างดูตัวอย่างของหลายๆบริษัทอย่างเช่นดูจาก Facebook ดูจาก Google ดูจาก Airbnb ดูจาก Netflix พวกนี้ใช้ในรูปแบบที่ผมกล่าวทั้งสิ้นเลยก็คือต้นทุนต่ำลงรูปแบบบริการใหม่เข้าถึงลูกค้าจำนวนมากและใช้ AI เข้ามาช่วยในการเข้าถึงลูกค้า
อืมโอ้ครับคือ transform ตัว business model ของทั้งองค์กรไปเลย
ใช่ๆ
อ
ื
ม
แต่เราเนี่ยแต่เราก็ยังมีประเด็นมุมมองที่บอกว่าดิจิทัลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อาจจะมองไม่เหมือนกัน
อืมครับเข้าใจเลยครับตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็จริงฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยยังไงวันนี้ผมจะพยายามด้วยระบบใหม่ของเราตอนนี้ผมจะเห็นคำถามทุกท่านขึ้นมาแบบเรียลไทม์นะฮะใช้ค่อนข้างโอเคทีเดียวนะฮะก็จะบริงคำถามทุกท่านขึ้นมาด้วยนะครับใครที่ถามคำถามก็จะได้มีโอกาสออกอากาศนะฮะก็ฝากคำถาม
นี่ก็มีนี่คุณอะไรนะทาติยาสวัสดีครับ
ใช่ดีครับ
ทักทายมาสวัสดีครับ
ใช่นะครับพี่สมคิดครับนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อประเด็นหนึ่งที่อยากจะคุยมากๆเลยก็คือว่าไอ้แพลตฟอร์ม AI อะไรทั้งหลายดิจิตอลที่เราพยายามจะทำขึ้นมาผมก็คิดว่ามันก็เป็นทักษะใหม่ๆเนาะซึ่งมันก็จะเกิดจากคนรุ่นระดับกลางระดับใหม่อะไรว่าไปเนี่ยในองค์กรเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงละเกี่ยวทักษะใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะมาจากคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่สมคิดมองมีมุมมองไงครับทำงานกับคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มาเยอะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
คือผมเนี่ยอยู่ในรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะตอนที่ผมทำอยู่ที่ตลาดซับเนี่ยก็คือเมื่อ30กว่าปีมาแล้วก็ดีลกับคนรุ่นเก่าๆเยอะวิธีการทำงานคนรุ่นเก่าเนี่ยก็เป็นแบบหนึ่งปัจจุบันเนี่ยทั้งที่กรุงไทยแล้วก็ตอนที่อยู่ KBTG ทำงานกับคนรุ่นใหม่เยอะมากเลยซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเทียบไปแล้วเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกับลูกผมน
ะ
คืออายุระหว่าง20ต้นๆจนถึง20ปลายๆเนี่ยก็คือรุ่นราวคราวเดียวกับลูกผมแหละคือการที่คนเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์มาทำงานกับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเหมือนกับมองโลกคนละแบบกันเลยอย่างเช่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเวลาบอกให้เขาทำงานต้องบอกชัดๆนะแล้วเนเจอร์ของเบบี้บูมเมอร์คือจะยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิมความสำเร็จแบบเดิมโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยคนที่เคยประสบความสำเร็จแบบเดิมมาแล้วเนี่ยเขาจะยึดกรอบเดิมนะครับเขาจะไม่ชอบเสี่ยงออกจากกรอบเดิมแต่ว่าข้อดีก็คือเขามีความจงรักภักดีและมีความอดทนสูงมากเลยนะครับในการที่จะอยู่ในองค์กรไหนเขาจะอยู่องค์กรนั้นน่ะมีความอดทนสูงนะครับและรักความเป็นระเบียบวินัยรักความเรียบร้อยรักความเป็นระเบียบแต่นิวเจนเนี่ยมองคนละแบบนิวเจนจะชอบความท้าทายนะครับจะชอบโลภชอบโลดโผนชอบความเป็นอิสระแล้วก็อยากเปลี่ยนโลกเก่านิวเจนที่มองโลกเก่าว่ามันล้าสมัยนะเทคโนโลยีก็ไม่ทันสมัยเลยใช้เขียนแต่โปรแกรมภาษาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ภาษามันดีขึ้นเยอะทำไมไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็นิวเจนก็ไม่ชอบถูกบังคับและอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นข้อดีของนิวเจนก็คือเขาเป็นคนที่ชอบอะไรดิบๆไม่ชอบคนเสแสร้งไม่ชอบเฟกชอบตรงไปตรงมา
ครับ
นะครับอันนี้ความแตกต่างระหว่าง2เจนมีคนก็เคยถามว่าอ้าวแล้วพี่ทำงานกับคนรุ่นใหม่ยังไงเบลนตัวเองเข้าไปยังไงผมก็บอกว่าผมกับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันคนละพวกกันนะเหมือนกับอยู่กันคนละบ้านแต่ว่าผมพยายามที่จะไม่ให้มีรั้วบ้านมาขั้นให้สามารถเดินไปอีกบ้านหนึ่งได้เขาก็เดินมาบ้านผมได้ผมก็เดินไปบ้านเขาได้ตรงนี้ก็ทำให้สร้างความเข้าใจกันได้มากขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้เคลมว่าจะต้องเข้าใจคนรุ่นใหม่ได้ 100% แล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาเข้าใจคนรุ่นเก่า 100% แต่ผมคิดว่าสิ่งที่พยายามทำความเข้าใจและพยายามเปิดใจและไม่ใส่กรอบความคิดของตัวเองตรงนั้นน่ะผมว่าเป็นตัวเปิดที่จะทำให้มันเดินข้ามไปมาระหว่างบ้าน2บ้านนี้ได
้ไอ้รั้วบ้านระหว่าง2บ้านเนี่ยมันคืออะไรครับพี่สมคิดถ้ามันจะมีรั้วสักอันนึง
รั้วบ้านมันก็คือกรอบความคิดเดิ
ม
อย่างเช่นคนรุ่นเก่าเขาก็จะมีกรอบความคิดวิธีคิดของเขาวิธีคิดที่ทำให้เขาเคยประสบความสำเร็จมาวิธีทำงานที่ทำให้เขาเคยประสบความสำเร็จมาระเบียบวินัยที่ทำให้เขาเคยประสบความสำเร็จมาใช่ไหมพอมาเจอคนรุ่นเก่าเนี่ยเอ้ยคนรุ่นเก่ามาเจอคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะมีกรอบความคิดคนละแบบกัน คนรุ่นใหม่เขาอาจจะบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องอดทนผมไม่ต้องอดทนผมมีทางเลือกนะผมอยากทำผมก็ทำผมไม่อยากทำผมก็ไม่ทำนะครับแล้วถ้าผมทำเนี่ยผมต้องมีเหตุผลในการทำอย่ามาบังคับผมแล้วถ้าเราไปมี judgment เนี่ยว่าเออแบบนั้นน่ะที่เขาคิดแบบนั้นคือไม่ถูกถ้าเมื่อไหร่เริ่มมี judgment นั่นแหละคือเริ่มมีรั้วละ
โอ้
เริ่มมีรั้วระหว่างกัน
มีจังคือ judge การ judge คนอื่น
ใช่ judge ว่าอันนี้ไม่ถูกแบบฉันน่ะถูกแบบคุณไม่ถูกถ้าเริ่มมี judgment เมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันรั้วมันจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อย
ๆโอ้โหน่าสนใจมากมีคนบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่อดทนจริงไหมครับพี่สมคิดแล้วมันดีหรือมันไม่ดีครับพี
่ผมคิดว่าคือผมก็เวิร์คคนรุ่นใหม่นะผมไม่ได้คิดว่ามันผิดคือเขาไม่อดทนกับเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ทนกับเรื่องพวกนั้นแต่ว่าเรื่องอะไรที่เขาเห็นด้วยเขามีแพชชั่นแล้วเขาอยากทำผมก็เห็นเขาทุ่มเทนะแล้วเขาทุ่มเทจนมันออกหรือคุณจะไปชาเลนจ์เขาไปท้าทายเขาก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้ตรงไปตรงมาขอให้ตรงไปตรงมาพูดตรงไปตรงมาผมคิดว่าผมดีกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหลายๆเรื่องก็เห็นแวลูของคนรุ่นใหม่เห็นวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งถ้าเราบอกว่าเราอยากจะมี business model เราอยากจะมีรูปแบบของบริการที่มองไปยังอนาคตคนรุ่นเก่าอาจจะมองไม่เห็นนะคุณต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่คืออนาคตของประเทศคนรุ่นใหม่คืออนาคตของบริการที่เราจะมีเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยเขาเนี่ยมาช่วยเราในการคิดช่วยเราในการหามุมมองเพื่อเซิร์ฟคนรุ่นใหม่ด้วยกัน
โอ้โหแล้วสมมุตินะครับพี่สมคิดถ้าผมเป็นผู้บริหารระดับกลางตอนนี้อยากเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วรู้ว่าเมื่อวานเนี้ยโอ้โหไปจัดน้องไว้เยอะแล้วจะกลับเข้าไปอีกรอบไม่ทำยังไงดีพี
่ผมคิดว่าคือคนรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยว่าอย่าเพิ่งไปจัดเขาน ะครับแล้วก็ต้องมีการเปิด3เปิดเปิดที่1คือเปิดใจ
ครับ
นะครับเปิดใจก็คือการรับฟังด้วยความจริงใจและอย่าใส่กรอบความคิดอย่าใส่กรอบความคิดของตัวเองว่าเฮ้ยต้องคิดแบบฉันนะหรืออย่าใส่กรอบความคิดให้กับน้องอย่าไปเลเบลเขานะครับอันที่2เนี่ยคือเปิดโอกาสแปลว่าอย่าปิดกั้นความสามารถเขาถ้ามีโอกาสท้าทายเขาให้เขาทำงานที่มันยากขึ้นให้เขาทำงานที่เขาเสนอขึ้นมาหรืออยากทำถึงแม้ว่าในเบื้องต้นอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้ผลนะถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรก็ให้เขาลองไปเปิดโอกาสให้เขาลองอันที่3เนี่ยก็คือเปิดทางคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่รู้ทางหนีทีไล่ในองค์กรคือองค์กรที่เขามาจอยเราเนี่ยนะมันมีความซับซ้อนมากเลยเขาไม่รู้ทางทีไล่เขาอาจจะเดินชนกำแพงเขาอาจจะเดินชนอะไรก็ไม่รู้อาจจะเหยียบหนามอาจจะเหยียบลวดหนามอาจจะมีรอยแผลตรงนี้ผมคิดว่าคนรุ่นเก่าต้องช่วยเปิดทางให้เขา clear obstacle ต่างๆหรือบางครั้งอาจจะต้องออกรับกระสุนแทนอย่าให้เขาตายเร็วเกินไปคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าเนี่ยหนังเหนียวโดนกระสุนบางทีไม่ตายหรอกแต่คนรุ่นใหม่โดนดอกเดียวตายละเพราะฉะนั้นต้องบางทีต้องออกรับกระสุนแทน
พี่สมคิดขยายความให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญงานประจำผมเนี่ยก็มีอยู่เยอะไอ้กระสุนพวกนั้นเนี่ยที่คนรุ่นใหม่มันจะตายเร็วมันคืออะไรบ้างคนรุ่นใหม่เขาอดทนกับอะไรไม่ได้แล้วเขาจะตายเร็วจากอะไรได้บ้างครับในองค์กร
ผมยกตัวอย่างนะไปเจอกระบวนการที่มันซับซ้อนมากเลยองค์กรใหญ่ๆเนี่ยจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนแปลว่าจะมีคอมมิตตี้จะมีการตัดสินใจหลายขั้นตอนมากเลยถ้าให้เขาต้องไปทำเอกสารเพื่อเสนอ presentation ในคอมมิตตี้ต่างๆเนี่ยนะงานการไม่ได้ทำเนี่ยทำ presentation อย่างเดียวทำ powerpoint อย่างเดียวอันนั้นผมคิดว่าตายแน่อันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเนี่ยก็คือเขาอาจจะไปเจอคนรุ่นระดับกลางหรือคนรุ่นเก่าที่ไม่ยอมรับความคิดเขาที่ไม่ใช่เราอาจจะเปิดทางนะแต่เวลาเขาต้องไปเวิร์กกับคนอื่นเนี่ยซึ่งเป็นไปได้มากเลยแล้วเป็นไปได้บ่อยๆแล้วก็เห็นบ่อยๆว่าเขาจะไปเจอด่านสกัดจากคนรุ่นก่อนหน้าเขาเนี่ย ว่าคิดอย่างนี้มาได้ไงอย่างนี้ไม่ได้หรอกอย่างนี้มันไม่มีทางออกเนี่ยฉันลองมาแล้วคุณอย่าไปลองเลยเสียเวลาอันเนี้ยเราต้องออกตัวช่วยเขาช่วยถากถางทางให้เขา
ครับโอ้
อันเนี้ยผมคิดว่าหัวหน้ามีส่วนช่วยได้เยอะ
พี่สมคิดเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าอาจจะตอนที่พี่สมคิดอยู่ที่องค์กรใหญ่อย่าง KBTG อย่างเงี้ยเพราะว่าพี่สมคิดอยู่ระดับสูงมากเลยอ่ะน้องๆก็ทำงานคนทำงานมีผู้บริหารระดับกลางเนี่ยแล้ววันหนึ่งพี่สมคิดทำอะไรบ้างอ่ะครับให้ช่วยเปิดสิ่งเหล่านั้น
โอ้โหนี่ถามลึกมาก
อยากรู้อยากรู
้คือผมเนี่ยผมอาจจะไม่มีช่องว่างเรื่องการทำงานกับน้องๆเพราะผมสามารถที่จะไปนั่งทำงานกับเขาได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างตอนที่ผมทำ K Plus ตัวใหม่เนี่ยผมจะไปนั่งกับเด็กๆเลยนะผมจะเดินเข้าไปที่ห้องดีไซเนอร์เลยแล้วผมจะไปดูแบบของเขาแล้วผมจะคอมเมนต์ตอนนั้นเลยว่าอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี
้
ผมคอมเมนต์ช้าเดี๋ยวบ่ายเขาทำให้ผมดูผมก็ไปนั่งคุยกับเขานะครับหรือพวก strategy ผมก็ไปนั่งคุยกับเขาว่าstrategy K Plus เป็นยังไงเขาคิดยังไงเราเห็นยังไงคือผมจะไม่มีช่องว่างระหว่างเด็กกับผมในเรื่องการทำงานเพราะผมจะเข้าไปหาเขานะครับส่วนไอ้เรื่องการทำงานเป็นคอมมิตตี้เนี่ยใน KBTG ก็พยายามลดขั้นตอนลดคอมมิตตี้ต่างๆลงนะครับใช้เอกสารต่างๆน้อยลงใน KBTG เนี่ยจะค่อนข้างเขาค่อนข้างโอเคเพราะว่า KBTG เนี่ยผมเป็นประธานใช่ไหมผมอยากเปลี่ยนอะไรผมสามารถเปลี่ยนได้แต่เวลาที่มันกระโจนข้ามไปที่อีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งนะครับมันต้องว่ายข้ามไปและอีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่มีการทำงานแบบ KBTG ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องช่วยเขาจริงๆเนี่ยทาง K-Bank เองก็ช่วยนะครับผู้บริหารระดับสูงของ K-Bank เองก็เห็นปัญหานี้และพยายามช่วยกันผมคิดว่าปัจจุบันน่าจะดีกว่าเก่าเยอะน่าจะมีคนช่วยกันหลายทางนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมทำก็คือเรื่องที่มองไปข้างหน้าแล้วก็ช่วยน้องๆคือจะมีน้องๆหลายคนมากเลยที่ผมเชื่อว่าเป็นเด็กเก่งมากเพราะว่าเวลาเราไปรับคนเนี่ยบางคนเราก็รับมาจากมหาวิทยาลัยดีๆจากต่างประเทศแล้วเขาจะมีไอเดียเขาจบปริญญาตรีมาเนี่ยปีเดียวเขาเสนอไอเดียว่าเขาอยากทำเรื่องนี
้
ผมให้เขาเราไม่ขวางแล้วให้เขาทำผมบอกเขาให้เขาทำคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้รีสอร์ทเดี๋ยวหามาให้แต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในเมนโปรดักต์นะอยู่ในขั้นทดลองคุณทำไปเลยแต่อยู่ในขั้นทดลองนะครับแล้วค่อยๆให้ไอ้ขั้นทดลองเนี่ยค่อยๆเกาะเข้าไปในตัวเมนนะครับเพราะว่าการเข้าเมนเนี่ยมันจะต้องได้รับการยอมรับจากหลายปาร์ตี้มันจะมีขั้นตอนมีวิธีการมีอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยไอเดียเขานะครับวิธีการของเขาได้มีการทดลองทำจริงทำให้เห็นมีโปรโตไทป์มีการทำงานจริงหรือทำในกลุ่มลูกค้าเล็กๆหรือกลุ่มคนเล็กๆก่อนแล้วพรูฟให้คนเห็นแล้วเราถึงจะเอาเข้าประตูเมนตรงนี้เราต้องช่วยเขาถ้าเราไม่ช่วยขยับตรงนี้งานของเขาจะไม่มีโอกาสแสดงเลยเขาจะไม่มีโอกาสเล่นวิกใหญ่เลยเขาอยู่ในวิกเล็กหรือว่าเขาได้แต่คิดแล้วเขาไม่ได้แสดงเลยคิดดูคนที่เก่งนะดาราที่เก่งเขาสามารถแสดงวิกใหญ่ได้เราต้องปูทางให้เขา
ครับแล้วถ้ามีเด็กๆอยู่หลายประเภทอยู่เหมือนกันพี่สมคิดน้องๆพี่อยากให้คำแนะนำน้องๆที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆในองค์กรขนาดใหญ่ในมุมมองของเด็กๆพวกนี้หรือว่าน้องๆที่เขาเข้ามาเนี่ยอยากจะทำอะไรเขาควรจะทำตัวยังไงให้เขาได้รับการยอมรับแล้วก็ได้ทำอะไรใหม
่ๆผมคิดว่าอันนี้แต่ละองค์กรมันไม่เหมือนกันนะคือผมอาจจะไม่สามารถแนะนําได้ว่าองค์กรอื่นเนี่ยจะทํางานยังไงแล้วเขาควรจะทํายังไงเพราะว่าผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละองค์กรขึ้นอยู่กับ culture ของแต่ละองค์กรแต่ผมคิดว่าถ้าน้องเลือกงานเนี่ยน้องจบใหม่นะเขาอยากจะเลือกงานเนี่ยเขาควรจะเลือกงานที่ยากและท้าทายและเลือกหัวหน้าที่ดีขอแค่นี้อย่าเลือกเพราะเงินให้เลือกเพราะหัวหน้ากับเลือกเพราะงาน2อย่างอย่าเลือกเพราะเงินเพราะว่าตอนที่เขาทำงานใหม่ๆเงินไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนา good common sense
โอ้โห
ตอนเขาจบใหม่ๆผมคิดว่าตัวนี้สำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพัฒนาเขาได้ในการสร้าง good common sense น่ะคืองานที่ท้าทายที่มีอุปสรรคแล้วเขาต้องเอาชนะอุปสรรคนั้นหรือเขาต้องเจออุปสรรคแล้วเขาก็ต้องต่อสู้จนผ่านมันไปได้แล้วก็หัวหน้าที่เป็น role model ให้เขา
อืมพี่สมคิดมีลูกน้องที่พี่ชอบมากๆไหมครับลองอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าแบบลูกน้องคนนั้นพี่สมคิดเนี่ยแบบลักษณะเป็นไง
คือมันก็มีหลายคนนะที่ผมทำงานด้วยแล้วก็ผมอยากทำงานกับเขา
ครับ
แล้วผมคิดว่าเขามีประโยชน์ต่อองค์กรเขาสามารถสร้างประโยชน์ต่อองค์กรและบางคนถึงขั้นที่บอกว่าเขาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได
้
นะครับผมดูว่าคนที่เข้าคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยผมจะชอบเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาจะทำประโยชน์ให้ผมแต่เขาทำประโยชน์ให้องค์กรได้และเขาทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในอนาคตผมคิดว่าคนลักษณะแบบนี้คือหนึ่งก็คือเขาต้องเป็นคนที่อยากมีของคืออยากเก่งเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนที่ไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากเก่งเรื่องอะไรเลยอยู่เป็นวันผมคิดว่าอนาคตเขาหายากละนะครับอย่างน้อยเขาต้องมีความอยากที่จะเก่งอันที่สองคือเขาต้องอยากทำงานให้ได้ดีอยากมีผลงานที่ดีถ้ารับจ็อบอะไรเข้าไปแล้วมีความรับผิดชอบเรื่องอะไรแล้วเขาต้องอยากทำเรื่องนั้นให้มันดีที่สุดนะครับอันที่สามเนี่ยคือเขาต้องมีความอยากพัฒนาตัวเองไม่หยุดกันนี้ไม่หยุดนิ่งกับที
่ครับ
คือรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่เก่งพอทำยังไงเราถึงจะพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆทำยังไงเราถึงจะหาโปรเจกต์ที่มันท้าทายทำยังไงเราถึงจะเรียนรู้จากคนอื่นได้ทำไงเราถึงจะพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านได้ผมว่าตรงนี้การอยากพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องสำคัญอันที่สี่ที่สำคัญก็คือว่าเขาต้องไม่เป็นคนที่มองแต่ตัวเองหรือเห็นแก่ตัวเขาต้องเป็นคนที่อยากให้องค์กรได้ดีหรืออยากที่จะพัฒนาประเทศให้ได้ดีผมคิดว่าถ้ามีคุณสมบัติ4ข้อนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับองค์กรมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับตัวเขาเองและมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศได
้โอ้โหชัดเจนมากครับพี่สมคิดวิศวกรมากเลยพี่เป็นข้อๆเลยสุดยอด โอเคเดี๋ยวเราตอบคำถามกันเล็กน้อยครับพี่คุณจริยาพี่สมคิดใช้เกณฑ์อะไรวัดความสำเร็จของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคะ
ผมคิดว่ามันวัดยากนะเพราะว่าไอ้คำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเดฟินิชันนี่ต่างกัน
ครับ
คือสมมติผมบอกว่าธนาคารเนี่ยแบงกิ้งนะแบงกิ้งก็อยากจะเป็นดิจิทัลแบงกิ้งแบงกิ้งนี่จะหลายแบงก์มากเลยตื่นตัวกันนะทั้งแบงค์ของต้องเองแบงค์ของกสิกรแบงค์ของกรุงไทยก็ทุกคนก็ทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกันหูดับตับไหม้นะหากลยุทธ์วิธี108,900ถามว่าวันนี้สำเร็จหรือยังผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยไม่กล้าตอบนะว่าวันนี้สำเร็จแล้ว
ยัง
แต่เมื่อไหร่ตอบได้ผมก็ไม่รู
้
นะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะตอบได้ระดับหนึ่งว่ามาถูกทางสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มาถูกทางก
็
คือหนึ่งคุณมีการสร้างความสามารถที่จะสร้างอนาคตได้หรือยังสร้างความสามารถแปลว่าคุณมีรีสอร์ทมีความสามารถที่จะถ้าสมมุติคุณต้องสร้างอนาคตคุณสามารถสร้างได้ด้วยรีสอร์ทด้วยความสามารถที่คุณมีอยู่อันที่สองเนี่ยคุณปรับเปลี่ยนculture ให้มีความยืดหยุ่นและให้มีความรวดเร็วในการทำงานได้ดีพอหรือยังถ้าสมมติว่าธนาคารยังทำงานแบบขั้นตอนเหมือนเดิมทุกอย่างมีการตัดสินใจเป็นคณะกรรมการเหมือนเดิมทุกอย่างผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคอันที่3เนี่ยคุณกล้าที่จะลบล้างของเก่าล้างของเก่าทิ้งและไปเริ่มต้นใหม่ไห
ม
คุณกล้าที่จะทิ้งรายได้อย่างเช่นที่ SCB ประกาศเนาะเลิกค่าฟรีการที่คือรายได้ขึ้นที่คุณได้เป็นกอบเป็นกำเพื่อไปสร้างของใหม่ไห
ม
ผมคิดว่าปัจจัยพวกนี้มันเป็นตัวบอกว่าคุณพร้อมที่จะกระโจนแล้วก็ ว่ายน้ำข้ามไอ้ Digital Transformation เนี่ยไปหาฝั่งอีกข้างนึงได้แต่ว่าถึงฝั่งหรือเปล่าหรือจะถูกจระเข้กินหรือเปล่าเรายังตอบไม่ได้เน
า
ะ
ครับ
แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณพร้อมแล้วที่จะว่ายข้ามอีกฝั่งนึง
ครับโอเคคือตอบชัดเจนเลยนะครับใครมีคำถามก็ฝากไว้ได้นะครับจะมีคำถามอีกหลายข้อทีเดียวนะครับก็คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่สมคิดแล้วช่วงนี้แพชชั่นของพี่สมคิดคืออะไรครับมีไหมครับ ช่วงนี
้คือผมทำงานเนี่ยผมก็บางช่วงนะ
ครับ
เราก็ไม่อยากตื่นเลยนะไม่อยากไปทำงานเลยคือบอกว่าปัญหามันเยอะมากเลยไปถึงก็เจอปัญหามีแต่ปัญหาอยากจะหนีไปจากโลกด้วยซ้ำบางช่วงนะ
เออ
แต่ว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าผมสนุกกับการทำงาน
ครับ
สนุกอยากตื่นมาอยากทำงานอยากจะกลางคืนก็อยากจะเรียกประชุมโดยเฉพาะ work from home นะอยากจะเรียกประชุมมีอะไรอยู่ในหัวอยากจะเรียกประชุมผมคิดว่าอันหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าจะเรียกแพชชั่นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เป็นความรู้สึกว่าอยากทำงานก็คือเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันมีประโยชน
์
สิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จมันมีประโยชน์มีประโยชน์กับคนหลายคนนะครับอันที่สองก็คือเรามีคนที่รอเราอยู
่
มีคนที่รอเราอยู่เขาอยากจะเขาเห็นคุณค่าที่เราจะไปช่วยเขาเขาเห็นคุณค่าของงานของเขาที่บอกว่ามาช่วยกันทำเนี่ยงานของเขาจะเดินไปได้ดีขึ้นผมเชื่อสองอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมคิดว่าอยากจะทำงานทุกวันนี
้
เพราะว่าผมเนี่ยผมไม่มีทางเลือกเยอะเลยผมไม่ทำงานก็ได้ผมอยู่เฉยๆก็ได้ใช่ไหมเพราะผมเกษียณแล้วแต่ว่าถึงแม้เกษียณแล้วผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะช่วยคนอีกหลายคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยภารกิจที่ต้องทำให้ประเทศเนี่ยสามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศได้ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสามารถเอาเทคโนโลยีไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่เสียแรงเปล่า
พี่ผมพูดถึงปัญหาใหญ่ๆของประเทศผมอาจจะชิฟเกียร์นิดนึงพี่ปัญหาใหญ่ๆของประเทศนี้สำหรับพี่สมคิดนี่ถ้าจะมีสเปซิฟิกสักอันสองอันก็ได้ที่พี่สมคิดมีแพชชั่นกับมันมีเรื่องอะไรบ้างครับ
จริงๆอ่ะผมคิดมานานแล้วแต่เป็นปัญหาที่หมักหมมมาหลายสิบปีนะในประเทศไทยเนี่ยปัญหาแรกก็คือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำของคนรวยกับคนจนนะแล้วโอกาสที่คนจะสร้างความทัดเทียมกันในหลายๆเรื่องอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีผมคิดว่าเทคโนโลยีน่าจะมีส่วนช่วยได้อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของคอร์รัปชันคือเราเห็นว่าประเทศไทยนี่พยายามแก้เรื่องคอร์รัปชันมาหลายสิบปีมากเลยปฏิวัติทีไรก็จะบอกว่าเออมีคอร์รัปชันเยอะต้องปฏิวัติเพื่อจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันแต่ผมไม่เห็นว่าคอร์รัปชันในประเทศมันลดลงผมคิดว่านี่เป็นปัญหาหมักหมมนะมันแสดงถึงพัฒนาการมันแสดงถึงว่าประเทศนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือยังนะครับอันที่สามเนี่ยก็คือประสิทธิภาพของการทำงานภาครัฐสามข้อเนี่ยโอ้ผมคิดว่าพูดไปทุกคนก็น้อยคนที่จะปฏิเสธนะว่าประเทศไทยมันไม่มีสิ่งนี้มันเป็นปัญหาที่หมักหมมจริงๆแต่ผมก็ยังคิดว่าเทคโนโลยีน่าจะมีส่วนช่วยได
้เทคโนโลยีน่าจะช่วยได้แต่มันเริ่มยังไงอ่ะพี่สมคิดคือฟังแล้วมันเหมือนพี่สมคิดต้องไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องเหมือนกันนะมันเริ่มยังไงอ่ะมันจะ
ก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะทำได้สำเร็จนะแต่ผมเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมสามารถพูดได้ทุกวันว่าอันนี้คือปัญหาของประเทศและเรามีโอกาสแก้ได้นะมันอาจจะแก้ไม่ได้ในรุ่นผมมันอาจจะแก้ได้ในรุ่นต่อไปก็ได้ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขมันนะครับอย่างเช่นผมคิดว่ายกตัวอย่างนะถ้าเราบอกว่าเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ย
ครับ
การที่มีคอร์รัปชันเนี่ย เพราะว่ามันสามารถแอบได
้อืม
ใช่ไหมถ้าแอบไม่ได้มีความโปร่งใสคอร์รัปชันก็จะน้อยลงเพราะถ้าคุณคอร์รัปชันมันก็สามารถหาหลักฐานได
้
สมมุติเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทำให้เป็นแคชเลสหมดเลยใช่ไหมแล้วทุกอย่างแทร็กได้หมดหรือเราสร้างแพลตฟอร์มที่บอกว่าโอเคเราจะเริ่มเห็นละว่าทรานแซคชันที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นทรานแซคชันที่โปร่งใสจริง
ๆ
ถ้ามันสร้างความโปร่งใสขึ้นมาได้ผมคิดว่าคอร์รัปชันมันน้อยลง
อ
ันนี้ยกตัวอย่าง
ครับ
นะครับแล้วอันที่สองก็ได้พูดต่อก็ได
้อันที่สอง
เรื่องความเหลื่อมล้ำ
ครับครับ
คนรวยคนจนยกตัวอย่างเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรเขาทำงานแทบตายเนาะหมายว่าเหนื่อยมากเลยแต่ว่าผลิตผลของเขาเนี่ยก็ยังต้องพึ่งดินฟ้าอากาศก็ยังอะไรนะครับ
เปล่าครับเปล่าครับ
พี่สมคิดหายไปต้อง
อ๋อเหรอครับพี่สมคิดได้ยินไหมครับฮัลโหล
ฮัลโหล
ผมได้ยินพี่สมคิดนะครับ
อ๋อผมคิดว่าไอ้เรื่องความได้ยินแต่เสียงจะขาดขาดหายไม่ทราบยังได้ยินผมอยู่ไหมครับ
ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับ
ครับครับได้ยินแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมต่อนะต้อง
ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวผมต่อคือผมคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยให้มันบรรเทาได้อย่างเช่นเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราสามารถเอาแพลตฟอร์มมาช่วยได้โดยที่สามารถที่จะออกแบบแพลตฟอร์มเนี่ยให้ลดตัวกลางลงไปเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราสามารถที่จะแมทช์ระหว่างซัพพลายเออร์กับคอนซูเมอร์ได้โดยลดตัวกลางพอลดตัวกลางเนี่ยต้นทุนมันก็ลดลงและคุณค่าของสินค้าและบริการเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ผู้ผลิตแทนเราสามารถสร้างให้คุณค่าพวกนั้นกลับไปที่ผู้ผลิตได้ซึ่งผู้ผลิตก็คือเกษตรกรต่างๆสามารถที่จะมีรายได้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นได้นะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ผมคิดว่าแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถช่วยได
้ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ๆครับอยากจะทำของใหม่ๆให้กับเมืองไทยอย่างเงี้ยพี่สมคิดมันเริ่มยังไงครับไปทำสตาร์ทอัพดีไหมพี่หรือว่าทำงานกับองค์กรใหญ่หรือทำภาครัฐดี
ผมคิดว่ามันเริ่มที่ไหนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะ
ครับ
คือคุณอาจจะไปเริ่มที่องค์กรใหญ่ๆก็ได้อาจจะไปเริ่มที่สตาร์ทอัพก็ได
้
ขึ้นอยู่กับว่าแพชชั่นของคุณตอนนั้นน่ะคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการที่เริ่มทำงานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างgood common senseการสร้างประสบการณ์ที่จะพัฒนาตัวเขาในระยะยาวถ้าสมมุติเขาบอกว่าเขาไปเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขาสามารถสร้างประสบการณ์ตรงนั้นได้ก็เอาเลยนะแล้วเขามีโรโมเดลได้นะไม่ใช่หมายความว่าไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีโรโมเดลนะครับหรือถ้าเขาไปองค์กรใหญ่ๆที่เขาสามารถพัฒนาประสบการณ์ของเขาได้มีโรโมเดลให้เขาเห็นมีงานที่ท้าทายเขาผมคิดว่าเขาก็ไปได้แต่ต้องตอบโจทย์ให้ชัดว่าเขาไปแล้วเนี่ยเขาอยากได้อะไร
ครับcommon sense ที่พี่สมคิดพูดถึงเนี่ยครับอาจจะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างผมอาจจะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเลย
ครับผมคิดว่าเวลาพูดถึง common sense เนี่ยบางคนก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นต้องไปเรียนรู้เลยเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่เราพัฒนาได้เองมันคือสามัญสำนึกใช่ไหมทุกคนก็มีอยู่แล้วแต่เวลาเราจะไปแก้ปัญหาอะไรเนี่ยสมมติว่ามันมีปัญหายากๆเนี่ย
ครับ
common sense มีส่วนมากที่ทำให้การตัดสินใจของคนแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกัน common sense มีส่วนอย่างมากที่จะทำให้คนแต่ละคนเนี่ยเดินไปทางซ้ายหรือเดินไปทางขวาที่ทำให้ผลลัพธ์นี่แตกต่างกันการพัฒนา common sense ที่ดีเนี่ยต้องพัฒนาตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานที่จะบอกว่าเวลาเขาเจอปัญหาอะไรแล้วเนี่ยอะไรเป็นหลักของเขาที่เขาจะยึด ในการตัดสินใจอะไรสำคัญที่เขาจะยึดนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่เขามีโรลโมเดลที่ดีเนี่ยไอ้หลักที่เขาจะยึดเนี่ยจะเป็นหลักที่ทำให้เขาตัดสินใจได้โดยที่เขาไม่เสียใจภายหลัง
ครับแล้วสำหรับพี่สมคิดเวลาพี่สมคิดตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเนี่ยครับพี่สมคิดมีหลักยึดอะไรสักอย่างสองอย่างไหมครับที่แชร์พอจะแชร์ได้ว่า
ไม่ทราบว่าตอบคำถามต้องไปหรือเปล่า
ตอบครับตอบครับก็คือ common sense มันจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจใช่ไหมครับพี่สมคิดได้ยินไหมครับน่าจะได้ยินนะฮัลโหลทุกท่านเสียงยังโอเคไหมครับอันนี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงว่าเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะครับวันนี้จริงๆลองระบบใหม่นะฮะกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับพี่สมคิดได้ยินไหมครับเดี๋ยวผมแป๊บนะครับผมปึ๊บแอดใหม่โอเคทุกคนยังบอกเสียงชัดเจนอยู่นะครับพี่สมคิดได้ยินไหมครับได้ยินผมไหมแต่เสียงอาจจะขาดหายนิดนึงนะครับฮัลโหล
เพิ่งจะได้ยินนี่ครับ
โอเคตอบคำถามครับพี่สมคิดได้ยินผมนะครับ
ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ
โอเคตะกี้พี่สมคิดพูดว่า
ขอถามใหม่อีกทีได้ไหมครับ
ได้ครับ
พอดีตอนช่วงต้นมันเสียงมันขาดไปครับ
ได้ครับพี่สมคิดพูดว่า common sense ช่วยในการให้เรามีความสามารถในการตัดสินใจใช่ไหมครับแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าสำหรับพี่สมคิดเวลาตัดสินใจอะไรสำคัญเนี่ยพี่สมคิดมีหลักคิดสักอย่างสองอย่างที่แชร์ได้ไหมครับว่าเวลาพี่สมคิดตัดสินใจอะไรสำคัญแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่พี่สมคิดเป็นหลักยึดไว้ครับอ๋อภาพสะดุดเป็นช่วงๆนะครับแต่ยังดูได้เนาะโอเคโอเคพี่สมคิดได้ยินไหมครับได้ยินผมไหม
รู้สึกเสียงจะไม่ค่อยดี
ครับอันนี้เสียงเป็นยังไงบ้างทุกท่านลองคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงนะครับสัญญาอาจจะขาดหายนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่สมคิดอาจจะกลับเข้ามาใหม่หลายๆท่านตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับอีกสักพักนึงนะครับก็จะถามในเรื่องของdigital transformation แล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ใครมีคำถามอะไรจะถามเข้ามาก็ได้นะครับเราลองคุยกันเองก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวพี่สมคิดแกจะหาทางเข้ามาอีกรอบนึงนะครับระยองเสียงชัดขอบคุณคุณอภิญญานะครับขอบคุณคุณมิ้งนะครับพี่มิ้งสวัสดีนะครับคุณปรินทร์ดาบอกเสียงชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่สมคิดเข้ามาละฮัลโหลพี่สมคิดสวัสดีครับ
โอเคดีขึ้นแล้วครับ
โอเคขอบคุณมากครับพี่
ต้องถามใหม่ทีได้ไหมครับตะกี้เสียงมันขาดหายไปครับสวัสดีครับเสียงเริ่ม
ได้เลยครับโอเคก็ตะกี้พี่สมคิดพูดถึงเรื่อง common sense ช่วยในการตัดสินใจใช่ไหมครับก็เลยอยากจะทราบว่าปกติพี่สมคิดตัดสินใจอะไรสำคัญเนี่ยมีหลักการอะไรที่ยึดไว้ในการตัดสินใจอะไรที่สำคัญบ้างครับ
ครับคือมันมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าแต่ละคนคิดแล้วเนี่ยอาจจะมีหลักต่างกันผมยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันนะครับคือผมเนี่ยถูกปลูกฝังว่าเวลาทำงานเนี่ยเราก็มองภาพใหญ่ลงมาก่อนว่าอะไรสำคัญนะครับประเทศสำคัญแล้วก็องค์กรสำคัญแล้วก็เราเนี่ยเป็นสำคัญอันดับ3
ครับ
ตอนที่ตัดสินใจเรื่องอะไรสักอย่างนึงผมยกตัวอย่างตอนที่อาจจะตัดสินใจแปลกกว่าคนอื่นนะตอนที่ผมอยู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะตัดสินว่า การส่งข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออกระเบียบให้การส่งข้อมูลบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเป็นระเบียบบังคับเป็นระเบียบบังคับของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ก็ยังไม่เห็นด้วยว่าต้องใช้วิธีการบังคับนะครับก็ใช้วิธีบอกว่าต้องใช้เป็น voluntary ไปก่อนแต่ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นมากเลยที่ต้องทำเรื่องนี้เพราะจะสร้างความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนให้กับนักลงทุนนะครับในช่วงนั้นผมก็ไม่ยอมผมก็ประท้วงนะประท้วงคณะกรรมการตลาดทรัพย์ว่าอันเนี้ยผมก็เขียนหนังสือไปลงสื่อพิมพ์ว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการคือเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง
เขียนลงหนังสือพิมพ
์ผมมีความเห็นยังไงนะครับแล้วก็ผมก็เขียนด้วยชื่อจริงนามสกุลจริง
โอ้โห
ด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ปกติตอนนั้นผมอาจจะเป็นหนุ่มเลือดร้อนนะครับผมก็ตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องน
ั
้นอันนี้คือ common sense ของผมในตอนนั้นน
ะครับ
ซึ่ง common sense พวกนี้มันจะค่อยๆพัฒนามาไปเรื่อยๆจากประสบการณ์ว่าในการตัดสินใจแต่ละเรื่องอ่ะ common sense แต่ละคนมัน complex มากเลยมันตัดสินใจโดยยึดหลักอะไรนะครับแล้วเราก็ตอบไม่ได้ว่าเรายึดหลักอะไรแต่ประสบการณ์ที่เราเคย
พี่สมคิดค้างไปใช่ไหมครับทุกท่านอยู่กับผมใช่ไหมครับ อันนี้ผมถามทุกท่านก่อนพี่สมคิดน่าจะค้างไปนิดนึงแกอยู่เขาใหญ่นะครับนี่แกกรุณามากเลยอุตส่าห์เข้ามาคุยกับผมนะฮะพนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับ ทุกท่านมีอะไรถามได้นะครับคาบค้างไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแกคงกลับมานะครับยังมีคำถามดีๆอีกหลายอันเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ถามจากตอนนี้มีใครฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในส่วนที่หลายท่านอยากจะรู้เรื่องของการบริหารงานนะครับวิธีการทำงานต่างๆในเชิงเทคโนโลยีอะไรเงี้ยพี่สมคิดจริงๆครับผมเป็นผู้ใหญ่ในเมืองไทยที่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีดีมากนะครับดีในระดับที่เป็นผู้ปฏิบัติการด้วยนะมีคนเยอะมากในเมืองไทยที่เข้าใจอะไรในระดับนโยบายนะสำหรับผมบางทีเข้าใจแค่นโยบายก็เอามาปฏิบัติยากนะครับในเรื่อง innovation ก็เดี๋ยวอาจจะลองถามพี่สมคิดเจาะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณจริยาบอกยังอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่สมคิดแกกลับเข้ามาได้ก็เดี๋ยวจะคุยกันนะครับโอ้มีคุณเยลถามยาวเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาตอบกันนะครับ
ขอโทษจริงๆ
พี่สมคิดมาแล้ว
ขอโทษจริงเลย
ไม่เป็นไร
ไม่ดีเลย
ไม่เป็นไรครับพี่สมคิดได้ยินผมไหมครับ
ได้ยินครับได้ยินครับ
โอเคอาจจะดีเลย์นิดหน่อยได้ครับ
ครับ
ก็คือเรื่อง common sense ตะกี้พี่สมคิดพูดสรุปไปละนะครับทีนี้
แต่ว่าผมยกตัวอย่างให้ต้องนะว่า common sense เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะแต่ว่าเราอาจจะให้ความสำคัญมันน้อยเกินไปเพราะ common sense เนี่ยมันจะแสดงตัวตนของแต่ละคน
มันอาศัยการลองผิดไหมครับพี่สมคิดมันอาศัยการลองผิดลองถูกไหมครับ
ผมคิดว่ามันเป็นการบ่มเพาะตั้งแต่เด็กเลยว่าคุณเห็นเรื่องอะไรสำคัญยังไงแล้วคุณตัดสินใจเบสออนอะไรมุมมองของคุณแต่ละเรื่องที่บ่มเพาะคุณขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวคุณเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันถึงจะออกมาเป็น common sense เพราะฉะนั้นมันตอบลำบากว่า common sense มันคืออะไรมันก็คือตัวของแต่ละคนมุมมองของแต่ละคนแต่สิ่งที่ทำให้เกิดมุมมองแบบนั้นเนี่ยมันพัฒนาเราตั้งแต่ตอนเราเริ่มทำงานผมถึงบอกว่าการที่เราเริ่มทำงานกับงานหรือว่าการที่เราเริ่มทำงานกับหัวหน้าที่เป็นตัวอย่างเป็นโรโมเดลให้เรานั้นเนี่ยมันจะบ่มเพาะคอมมอนเซนส์ให้กับเรา
ครับขอบคุณครับมีคำถามครับอันนี้ผมเอาขึ้นมานะครับตอนจะรับพนักงานใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรเนี่ยมีเวลาสัมภาษณ์น้อยมากครับจะทราบอย่าง
มันจะบ่มเพาะ
อ๋อครับพี่สมคิดได้ยินผมไหมครับ มันน่าจะดีเลย์นิดนึง
จริงๆตอนสัมภาษณ์เนี่ยมีโอกาสรู้ว่าคนนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติดีแค่ไหนเนี่ยน้อยมากเลยเพราะมีเวลาสัมภาษณ์อยู่ไม่กี่นาทีอย่างที่น้องเขาว่าแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถดูประกอบการสัมภาษณ์เนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากกว่าได้ยินครับต้องได้ยินไหม
ได้ยินครับมันดีเลยนิดนึงครับพี่สมคิดต่อเลยได้เลยครับ
ขอโทษอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชม8บรรทัดครึ่งเพราะว่าผมอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็เน็ตก็เลยไม่ค่อยดีมากแต่ผมได้ยินแล้วนะผมได้ยินต้องละ
ครับครับพี่สมคิดเชิญตอบคำถามนี้ได้เลยครับที่น้อง
ก็พี่ตอนนี้ได้ยินผมไหมครับ
ได้ยินครับได้ยินพี่สมคิด
โอเคครับคือกำลังบอกว่าตอนที่รับพนักงานใหม่เนี่ยโอกาสที่จะรู้ว่าเขาดีมากน้อยแค่ไหนมีคุณสมบัติที่จะทำงานกับเราได้ดีแค่ไหนเนี่ยเวลาน้อยๆแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยดูได้น้อยมากนะครับสิ่งที่ผมดูเนี่ยคือสมมติว่าผมจะรับโปรแกรมเมอร์เนี่ยผมก็ต้องมีการทดสอบก่อนนะครับว่าเขาสามารถที่จะผ่านระดับการทดสอบมาตรฐานไหมอันที่สองเนี่ยเราก็ดูแบ็กกราวด์เขาแบ็กกราวด์เขาตอนเขาทำงานตอนที่เขาทำงานประสบการณ์ที่เขาทำเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างหรือถ้าเขาจบใหม่เราก็จะดูจากโปรเจกต์ที่เขาทำว่าโปรเจกต์ที่เขาทำมีความยากมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ดูแค่ว่าเคมิสตรีของเขากับคนอื่น
พี่สมคิดน่าจะอยู่ในที่อินเทอร์เน็ตหลุดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมีหลายท่านฝากคำถามมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่สมคิดเข้ามาอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวจะถามให้นะครับตอนนี้มีอะไรถามพูดคุยกันได้นะครับคุยกับผมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับอยากให้อยู่กันก่อนนะครับลืมบอกไปนะครับหลายๆท่านวันนี้เราไลฟ์กันใน Facebook แล้วก็ตอนนี้ผมทดลองทำ YouTube Live ด้วยนะครับจริงๆปัจจุบันเนี้ย8บรรทัดครึ่งมี YouTube Channel ด้วยนะครับก็ YouTube Channel ของ8บรรทัดครึ่งก็คือ8บรรทัดครึ่งเลยนะครับก็วิดีโอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์คุณอาจารย์ชัชชาตินะครับสัมภาษณ์พี่โจธนานะครับทุกๆคนพี่แท็บละวิทย์น้องเคนนะครับก็จะเอาไปใส่ไว้ใน YouTube Channel นะครับก็ฝากไปติดตามได้ใครยังไม่เคยฟังพอดแคสต์ของ8บรรทัดครึ่งก็ลองฟังได้นะครับขออนุญาตโฆษณาแล้วก็อันนึงที่ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับข่าวสารต่างๆคือใน LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับตัวเครื่องหมายแอดนะครับแอดกันได้เลยนะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ eight half ครับ e i g h t h a l f นะครับก็จะเป็นส่วนที่ผมจะส่งพวกข่าวสารต่างๆให้นะครับเวลามีไลฟ์เวลามีอีเวนต์อะไรแบบนี้ก็จะส่งข้อความให้นะครับอีกอย่างนึงอาทิตย์หน้านี้นะครับวันอาทิตย์ตอนเย็นใครที่สนใจเคยสนใจหรือตอนนี้สนใจอยู่คลาสที่ชื่อว่า Designing Your Life นะครับที่อาจารย์ที่ Stanford เขาใช้ทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยเอา Design Thinking มาใช้กับการใช้ชีวิตนะครับตอนนี้เขาออกหนังสือเล่มใหม่มาชื่อ Designing Your Work Life แล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำมีคลาสเรียนเวิร์กช็อปกันสำหรับสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ตอนเย็นใครที่สนใจนะครับอยากจะสมัครก็เข้ามาสมัครได้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Page นะครับตอนนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมส่งแล้วก็ใน LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งด้วยนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับ Designing Your Work Life เป็นคลาสใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็สอนด้วยผมกับเพื่อนผมเองนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์มาโดยตรงเลยนะฮะพี่สมคิดกลับมาแล้วฮะเดี๋ยวดูว่ารอบนี้เป็นไงนะครับทุกท่านให้กำลังใจด้วยนะครับ LINE ID @นะครับเครื่องหมาย @แล้วก็ eight half นะครับ e i g h tHALF นะฮะเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาแต่กี้หลายๆท่านถามว่ามีLINE OA อะไรก็ตัวข้างบนที่เป็นตัวเขียวๆนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับพี่สมคิดสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดีขึ้น
ดีขึ้นละดีขึ้น
ดีขึ้น
นะเมื่อกี้มันอาจจะดีเลย์นิดหน่อยครับ
พยายามใช้ 3G เครื่องละ
3G ได้พี่สมคิดงี้ๆเดี๋ยวเราขมวดก็ได้ครับพี่สมคิดเรื่องคำถามอันนี้สรุปก็คือว่าเราสัมภาษณ์คนยากมากเลยที่จะรู้พี่สมคิดมีเทคนิคยังไงบ้างครับ
คือในการสัมภาษณ์คนเนี่ยผมจะเป็นคนสัมภาษณ์รอบสุดท้ายแทบจะทุกคนนะครับอย่างน้อยผมก็สกรีนว่าสิ่งที่เขาเลือกกันมาเนี่ยเหตุผลการเลือกคืออะไร
ครับ
คือต้องยอมรับว่าคนที่เรารับเข้ามาทำงานเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะมีเวลาสัมภาษณ์ไม่กี่นาทีแต่สิ่งที่ต้องตอบคำถามก็คือว่าสิ่งที่คุณเสี่ยงเนี่ยคุณเสี่ยงเพราะอะไรคุณเห็นอะไรคุณถึงเสี่ยง
อ
ะไรเป็นตัวที่ทำให้คุณเสี่ยงได้ผมคิดว่าต้องมีคำตอบตรงนั้นอย่างเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยไอคนนี้เคยทำโปรเจกต์ระดับเทพมาก่อนเลยมาก่อนเราคิดทาเนี่ยเราเสี่ยงได
้ครับ
เขาเคยทำโปรเจกต์มาก่อนแล้วแต่ที่ทาง
100% พี่สมคิดบอกว่าคุณต้องดูนะครับจริงๆสัมภาษณ์เนี่ยอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยพี่สมคิดกลับมาแล้วตะกี้มันกระตุกนิดหน่อยครับพี่สมคิดแต่พอไหวครับ
ครับครับ
นี่เดี๋ยวเราไปคำถามถัดไปครับพี่สมคิดพี่สมคิดมีวิธีจัดการพนักงานที่ทำงานเข้ากับทีมไม่ได้อย่างไรครับครับถามตรงมากเลย
จริงผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเกิดสมมติว่าได้นี่ว่าอาจจะโดยที่เรายังไม่เข้าไปยุ่งก่อนแต่ว่าถ้ามันเริ่มมีผลกระทบกับงานนะครับเรามาดูที่ตัวงานว่าที่มันไม่ออกเพราะอะไรเราจะมาคุยที่ตัวงานมากกว่าเพราะว่าไอ้การที่จะไปหาสาเหตุว่าไอ้2คนนี้ไม่ชอบกันเรื่องอะไรทำไมถึงทำงานกันไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสุดวิสัยที่ผมจะเข้าไปได้ส่วนใหญ่จะดูเรื่องงานเป็นหลักแล้วก็การที่จะทำงานไม่ได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลที่เขามาบอกเราอะว่ามันติดอะไรมากกว่าที่ผมสนใจเพราะผมคิดว่า
พี่สมคิดบอกว่าให้โฟกัสกับตัวงานมากกว่า
โอกาสที่เคมิสทรีไม่ตรงกันเนี่ยผมคิดว่าต้องเปิดโอกาสให้มันสามารถที่จะใช้เวลาในการตัดสินได้ระดับหนึ่งก่อน
ครับชัดเจนก็คือสรุปก็คือดูที่ตัวงานดูที่ผลงานก่อนนะครับส่วนเรื่องส่วนตัวเขาจะชอบกันไม่ชอบกันอันนี้พยายามอย่าเพิ่งไปยุ่งกับตรงนั้นมากอันนี้เทคนิคนี้ดีมากเลยฮะทำยังไงครับเวลาเรา transform คนอื่นยังไม่เข้าใจสิ่งที่เราคิดและยังไม่เห็นด้วยทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย
โอ้
อันนี้น้องเมย์คุณนะ
คุณ
คุณนะคุณเหมือนกัน
มากเลย
คุณมากนะยังไงดี
ผมว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ยากนะยากมากๆเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยกว่าจะเขาจะเข้าใจและคิดเหมือนกับที่เราคิดได้เนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากนะครับผมคิดว่าผมไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันต้องพิสูจน์สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำในสเกลที่เขายอมรับได้ก่อนครับหรือ หรือถ้าสมมุติว่าโอเคเราเริ่มจากสเกลเล็กๆก็ยังไม่ได้เราต้องหาคนที่เข้าใจแล้วก็ให้คนนั้นเนี่ยซัพพอร์ตเรา
อ
ย่างเช่นสมมุติบอกว่าถ้าหัวหน้าเราช่วยเราได้เราก็ต้องไปให้หัวหน้าเราเบิกทางนะครับหรือใครที่สามารถเบิกทางได้แต่ผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือว่าทำในสเกลเล็กก่อนและสเกลเล็กเนี่ยมันจะบอกได้เองว่าสิ่งนั้นทำได้ไหมในโลกแห่งความเป็นจริง
ครับ
เพราะว่าเวลาเราคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยจะถูกต้อง 100% หรือจะมีคนเห็นด้วย 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องใหม่เป็นไปได้น้อยมากด้วยซ้ำที่คนจะเห็นด้วยนะครับนี่คือความยากของการ transform
ครับอันนี้ต้องเป็นคำถามต่อไปเลยพี่สมคิด digital transformation เนี่ยใช้เวลามากถ้าเป็นผู้บริหารที่สนใจตัวเลขเร็วๆเนี่ยจะทำยังไงให้เขาทำไงผู้บริหารที่เขาสนใจแต่ตัวเลขเขาเข้าใจความสำคัญในมุมอื่นๆด้วย
คือคำว่า digital transformation เนี่ยผมคิดว่าตัวเลขมันมาสุดท้ายตัวเลข ของกำไร ขาดทุนตัวเลขของรายได้มันจะมาอันดับสุดท้ายเพราะมันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการให้บริการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานวิธีให้บริการลูกค้าถ้าเราตัวเลขมาก่อนเนี่ยมันจะ transform ไม่ได้เลยนะครับผมคิดว่าคือเรื่องนี้ต้องให้ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยเห็นด้วยเรื่องนี้ถึงจะเดินหน้าได้ถ้าผู้บริหารระดับสูงสุดไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นคล้อยตามเนี่ยโอกาสเดินหน้าได้สำเร็จน้อยมากเพราะฉะนั้นต้องคอนวินซ์ระดับสูงสุดก่อนนะครับต้องได้ซัพพอร์ตจากระดับสูงสุดสมมติว่าเขายังไม่เข้าใจก็ต้องทำให้เขาเข้าใจ
ครับ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับอาจจะต้องการตัวช่วยหลายอย่างอย่างเช่นให้ความรู้เขายังไงให้เขาไปเห็นที่อื่นได้ยังไงหรือให้เขาคุยกับใครหรืออาจจะต้องจ้างคอนซัลท์มาช่วยเพื่อให้เขาเข้าใจผมคิดว่าถ้าไม่มีซัพพอร์ตจากผู้บริหารสูงสุดเนี่ยการทรานส์ฟอร์มยากมาก
เห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วย 100% เลยครับอันนี้ก่อนที่จะถามคำถามที่สมคิดฝากอะไรถึงสุดท้ายเนี้ยครับก็คนที่เข้ามาฟังวันนี้นะครับอยากจะให้ก่อนที่จะหมดของวันนี้นะครับก็อยากให้ฝากฟีดแบคไว้ให้นิดนึงนะครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าชอบคอนเทนต์ชอบอะไรของวันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรที่ปรับปรุงได้ซึ่งแน่นอนสิ่งนึงที่ผมว่าสัญญาณน่าจะมาจากทางผมด้วยครับพี่สมคิด เป็นเครื่องมือใหม่ครับพี่ก็เดี๋ยวจะลองเอาไปเทสดูว่าไลฟ์ตอนนี้เราไลฟ์ YouTube กับ Facebook พร้อมกันก็ไม่แน่ใจว่าทำให้มันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะกลับไปปรับปรุงนะครับแต่ถ้าชอบส่วนไหนอย่างไรก็ฝากพิมพ์เขียนไว้ได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับสุดท้ายผมอยากฝากอยากให้พี่สมคิดฝากนิดนึงครับถึงผมคิดว่าเป็นผู้บริหารแล้วก็คนทำงานรุ่นใหม่ๆละกันนะครับที่อยู่ในองค์กรตอนนี้ว่าองค์กรมันในอนาคตเนี่ยชีวิตการทำงานมันจะเปลี่ยนไปยังไงต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
ผมคิดว่าคนทำงานเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยอย่างถ้าสมมติเข้าทำงานใหม่ๆผมก็ได้เล่าแล้วว่าเรื่องสำคัญก็คือการสร้าง common sense แต่ว่าถ้าคุณทำงานไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโปรเจกต์แล้วก็งานที่เราทำผลงานที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันคือพอร์ตโฟลิโอของเราเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ทำงานสำคัญทำงานชิ้นใหญ่ๆถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยต้องทำให้เต็มที่ให้มันมีผลสำเร็จออกมาให้ได้นะครับ
อ
ันนั้นก็คือความสำเร็จหนึ่งเรื่องเนี่ยจะไปสร้างความสำเร็จเรื่องต่อๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอนาคตเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงและเป็นเรื่องที่อธิบายยากเนี่ยการสร้างความน่าเชื่อถือจากผลงานที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสมมติคุณบอกว่าคุณเคยทำงานใหญ่ๆสำเร็จมาแล้วเนี่ยเวลาไปพูดเนี่ยให้กับหัวหน้าใหญ่สุดฟังเขาฟังคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่เคยมีอะไรสำเร็จเลยเนี่ยคุณจะไปคอนวินซ์เขาเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาคุณเคยทำอะไรสำเร็จไหมแล้วคุณมาบอกผมให้ทำเรื่องใหญ่ๆแบบนี้เปลี่ยนแปลงแบบนี้ผมจะเชื่อคุณได้ยังไง
โอ้นี่โดนมาก
ครับผมว่า achievement ใน achievement ของเรานี่สำคัญมาก
ๆครับครับ แล้วสำหรับผู้บริหารนะครับที่อาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เงี้ยมีอยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมฮะว่าผู้บริหารองค์กรตอนนี้ควรจะปรับตัวยังไงบ้างครับ
ผมคิดว่าต้องประสานว่าคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เนี่ยจะทำงานด้วยกันได้ยังไงคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องเห็นว่าเขามีข้อดียังไง
ครับ
ซึ่งข้อดีสำคัญมากๆเลยต้องมองได้ว่าถ้าบริษัทเราเนี่ยจะให้บริการในอนาคตคนรุ่นใหม่จะมากขึ้นมากขึ้นคุณต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ในการสร้างบริการสำหรับอนาคตถ้าเราเห็นความดีข้อนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามให้คนรุ่นใหม่มีส่วนสำคัญมากขึ้นมากขึ้นผมคิดว่าตรงนี้คือการสร้างโอกาสให้กับตัวเขาและสุดท้ายคือการสร้างโอกาสให้กับองค์กรนั่นเองคือถ้าเราทำตรงนี้ได้สำเร็จเนี่ยหรือมองภาพนี้ได้ก็จะนำให้คนรุ่นเก่าเนี่ยมาซัพพอร์ตคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับพอคนรุ่นใหม่มีโอกาสมากขึ้นผมคิดว่าเขามีโอกาสที่จะแสดงฝีมือแล้วพอคนรุ่นใหม่มีโอกาสแสดงฝีมือนะครับสร้างงานขึ้นมามันจะเป็นตัวดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เก่งๆคนอื่นๆเข้ามาร่วมงานกับเรา
โหชัดเจน practical มากๆพี
่ครับ
ครับวันนี้ยังไงก็
คือความสำเร็จเรื่องนึงเนี่ยมันจะจูงมือเราไปสู่ความสำเร็จเรื่องต่อไปไปสร้างความสำเร็จเรื่องที่1เนี่ยเรื่องที่2มันก็จะยากขึ้น
เพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องตั้งใจทำผลงานให้ดีด้วยกว่าจะได้ trust จากพี่ๆ
ใช่ครับ
ขอบคุณมากครับพี่สมคิดวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์และได้อินไซต์เยอะมากเลยครับพี่ขอบคุณที่อาจจะถามเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ผมสงสัยจริงๆครับว่าแบบฟังแล้วมันก็ตื่นตัวอยากจะไปทำงานนะพี
่ครับจริงๆเนี่ยจริงๆผมคิดว่าคำถามต้องนี้ดีมากนะเป็นคำถามที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ย อยากจะรู้ว่าเบื้องลึกจริงๆเนี่ยเป็นยังไงคนที่ทำงานจริงๆเนี่ยอะไรเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าผมต้องขอโทษด้วยเน็ตผมไม่ดีจริงๆเลยทำให้มันขาดช่วงครับเอาไว้โอกาสต่อไปมีโอกาสได้คุยก็อยากจะขอมาแก้ตัวอีกสักรอบหนึ่ง
นะได้เลยครับพี่สมคิดยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ไม่รบกวนแล้วครับพี่ดึกแล้วครับ
ขอบคุณครับ
ครับ
ครับสวัสดีครับ